ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการฟังเรื่องราวของพระสูตรก็ถือว่าการฟังเรื่องราวของบุคคลผู้ปฏิบัติก่อนการที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาพระสูตรมาแสดงให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังก็มีความประสงค์อยู่ว่าจะได้ถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติถ้ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านว่าเรื่องราวของพระสูตรเป็นเหตุไร้ผลเพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศมานานแล้วก็มีใครที่ไหนบ้างจะจำเขาไว้ดีไม่ดีเขาก็กล่าวว่าพระสูตรเป็นเรื่องราวที่บรรดาท่านทั้งหลายนักปราชญ์แต่งขึ้นไว้หลอกเด็กเรื่องนี้จะเป็นประการใดก็ช่างเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาถือเอาเหตุเอาผลกันดีกว่าเรื่องพระสูตรจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างถ้าเราเป็นคนมีปัญญาสามารถปฏิบัติตามกระแสตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคสอนทำทิพจักขุญาณให้เกิดทำปุพเพนิวาสานุสติญาณให้เกิดธรรมตีตังสยานอนนาคตังสยานให้เกิดทำเจโตปุทติยานให้เกิดเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนักจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดามีเหตุผลพอสมควรแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างสำหรับพระสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังมาในการก่อนถึงบุพกรรมรู้สึกว่าเป็นกรรมชั่วทำตัวให้ได้รับความทุกข์ฟังแล้วน่าสลดใจที่องค์สมเด็จพระจอมไตรอ้างตัวอย่างแม้แต่กรรมของพระองค์เองที่เป็นพระมหาชนกด้วยมีเจตนาความรักในสามเณรตัวเล็กๆซึ่งเป็นเด็กอายุแค่7ขวบพายเรือมาเณรตัวเล็กๆนี่น่ารักมากแกล้งทำน้ำให้เป็นคลื่นเพื่อเป็นการล้อเณรพอดีสมณเณรก็เรือล่มอาศัยที่พระองค์ทำให้เณรเรือล่มแล้วก็มีความรักอยู่เป็นทุนจึงได้อุ้มสมณเณรนั้นขึ้นบกเปลี่ยนผ้าให้ใหม่รับเป็นโยมปวารณาในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาเณรเป็นเณรของหลวงเป็นพระของหลวงมีความสุขเป็นพิเศษแต่ถึงกระนั้นก็ดีองค์สมเด็จพระบรมโลกาเชษฐ์กล่าวว่ากรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านจัดว่าเป็นอกุศลกรรมความจริงน่าจะคิดถึงเจตนาเจตนาของพระองค์ไม่ได้คิดว่าจะฆ่าหรือจะแกล้งสมณเณรให้มีความทุกข์แต่ถ้าว่ากรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ทำให้องค์สมเด็จพระชินสีห์ต้องว่ายน้ำมาถึง500ชาติแต่ว่าผลของความดีที่สงเคราะห์สมณเณรการว่ายน้ำคราวไรก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระราชาทุกชาติเหมือนกันนั่นเป็นอันว่าผลของความชั่วและผลของความดีให้ผลร่วมกันแต่ว่าต่อจากนี้ไปจะกล่าวถึงผลความดีให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพราะว่าการเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำโดยเฉพาะคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งนั่นก็คือพระนิพพานนี่การจะไปพระนิพพานในบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะไปนิพพานได้ต้องตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารแล้วก็สำเร็จสำหรับกิเลสนี้พระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามีกิเลสถึง1,500ตัณหา108 เป็นอันว่ากิเลสและตัณหานี่นับกันจริงๆมันก็ไม่ถ้วนแล้วเราจะมานั่งไล่กิเลสให้หมดใจไล่ตัณหาให้หมดใจมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่เป็นเครื่องน่าสงสัยสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อไรแล้วเราจะไล่กิเลสหมดไรเราจะไล่ความรักที่เกี่ยวกับกามารมณ์การอยากมีผัวมีเมียอยากมีลูกเมื่อไรมันจะหมดไปสักทีเราจะไล่กิเลสตัวร้ายคือความโกรธคิดประทุษร้ายชาวบ้านชาวเมืองนี้เมื่อไรมันจะหมดไปเราจะมาไล่ความหลงที่ปรากฏขึ้นในใจมันก็แสนยากเพราะมันหลงเสร็จแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัท ถ้าเราฟังไปในการด้านปฏิบัติในพระพุทธศาสนารู้สึกว่าจะยากเต็มทีแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีในฐานะที่เป็นสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้า มีความฉลาดเป็นพิเศษองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็มีวิธีแนะนำคือแนะนำแบบความฉลาดถ้าฉลาดจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการไปพระนิพพานก็ไม่ใช่ของยากเหมือนกันบางทีท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปกว่าที่ท่านคิดแต่ว่าสำคัญอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขมีความทุกข์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมแล้วเกิดที่นิพพานความสำคัญอยู่ที่ใจอันเดียวถ้าใจเราดีจับอยู่ในส่วนดีเราก็มีความสุขสามารถจับเรื่องความทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเรากลายเป็นคนใจร้ายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราก็ไม่พ้นทุกข์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันสำหรับท่านที่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตว์เดรัจฉาน สามารถทำจิตใจของตนให้เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายๆเพียงตายจากสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาจุติจากเทวดามาเกิดเป็นคนได้พบศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล้วฟังเทศในศาสนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศเป็นพระสงฆ์สาวกเทศเพียงจบเดียวท่านก็บรรลุพระโสดาปัตติผลพอฟังครั้งที่สองก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือพระอรหัตตผลนี่ความจริงถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าง่ายฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ระวังใจเป็นสำคัญโดยพระบาลีว่าเจตนาหังภิกขเวปุญญังวัฏฐามิซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญแล้วมีพระบาลีอันหนึ่งกล่าวว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหุ่นหน้ามีใจประเสริฐสดสำเร็จด้วยใจนี่เราจะดีหรือจะชั่วได้ก็อาศัยใจเป็นสำคัญนี่อารบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาดูตัวอย่างกันว่าใครหนอที่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคโดยไม่ทราบว่าเสียงนั้นเป็นธรรมถ้าว่าพอใจในเสียงธรรมเกิดเป็นเทวดาลงมาเกิดเป็นคนเข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะลองฟังและลองปฏิบัติตามเราเป็นมนุษย์มีความสำคัญยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเรารู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมหรือไม่ใช่เสียงธรรมลองฟังเรื่องราวของท่าน ตามพระสูตรมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสปในสมัยนั้นปรากฏว่ามีงูเหลือมอยู่หนึ่งตัวเป็นงูเหลือมแก่อาศัยอยู่ในเขตสถานคือถ้ำแห่งหนึ่งใกล้ๆกับสำนักของพระสงฆ์ในคราวหนึ่งองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์คือประกรณ์เจ็ดประการที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารกล่าวว่าเป็นปีดกที่สามและเป็นปีดกที่มีความสำคัญที่สุด ถ้าบุคคลเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติในด้านอภิธรรมทั้งเจ็ดรายการนี้ได้ครบถ้วนท่านผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก็ได้เลือกความรู้ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมาเห็นว่าอภิธรรมมีความสำคัญเท่ากับความดีของพระมารดาก็ควรแก่บ้อนข้าข้าวก้อนและน้ำนมที่พระมารดาทรงเลี้ยงคือให้ชีวิตมาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ทรงนำพระอภิธรรมไปแสดงเทศจบเดียวปรากฏว่าพระพุทธมารดาได้พระโสดาปัตติผลและมีเทวดาพรหมมากท่านได้ถึงซึ่งพระอมตะมหาปรินิพพานคือเป็นพระอรหันต์นี่และบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการฟังอภิธรรมย่อมมีประโยชน์ถ้าเราฟังด้วยความเคารพแม้แต่พระที่ท่านสวดเราฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านสวดว่ายังไงแต่ถ้าฟังด้วยใจเคารพแล้วท่านก็สามารถจะถึงพระนิพพานได้อย่างช้าอีกชาติเดียวเท่านั้นและเรื่องราวของคนอาตมาจะยังไม่พูดจะขอพูดเรื่องของงูซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้ฉายก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพระอภิธรรมกับบรรดาพระสาวกแล้วคณะสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็มีความประสงค์จะท่องจำให้ขึ้นใจจึงพากันไปซ้อมพระอภิธรรมในถ้ำใหญ่ในถ้ำนั้นปรากฏว่ามีทั้งข้างขาวห้อยหัวกันอยู่500ตัวเพราะเวลากลางวันข้างคาวนอนหลับแล้วก็นอกจากข้างคาวก็มีงูเหลือมแก่ตัวหนึ่งงูเหลือมแก่ตัวนี้แก่มากไปไหนไม่เคยไหวอาศัยอยู่ในถ้ำเรื่องของข้างคาวอาตมาจะงดเว้นไว้ก่อนจะพูดเฉพาะเรื่องของงูเหลือมงูเหลือมตัวนี้มันนอนอยู่ได้ยินเสียงพระซ้อมอภิธรรมทั้งเจ็ดคัมภีร์ถ้าได้ว่าบทอื่นๆใดนี้แกไม่เคยชอบความจริงแกไม่รู้ว่าพระท่านสวดอะไรท่านว่าอะไรจะเป็นธรรมะธรรมโมหรือไม่ท่านไม่เข้าใจพอใจจะเฉพาะในเสียงที่พอใจในเสียงก็พอใจอยู่บทเดียวคือบทอายตนะในตอนหนึ่งของบทอายตนะที่เราเรียกกันว่าปัญจขันธ์ใหญ่ท่านสวดกันว่าจักขุนทียังโสจินทียังคานินทียังคิวหินทียังอย่างนี้เป็นต้นมันลงท้ายอย่างยังสำหรับบทนี้ในสมัยว่าตมาบทใหม่ๆอยู่กับหลวงพ่อปานพระในสมัยนั้นท่านชอบสวดปัญจขันธ์ใหญ่ในสมัยที่มีคนตายพระที่บวชใหม่ว่าไม่ได้อย่างอาตมายังไม่ได้ท่องกับเขาเวลาเขาสวดนี้บทนี้ก็ดำน้ำตามเขาไปด้วยว่าตัวหน้าไม่ได้ก็ลงท้ายว่าสียังสียังสียังพอจบแล้วก็แลกสตังค่าสวดกับเขาได้เหมือนกันเขาถวายเท่ากันพระที่สวดได้ทั้งบทก็ได้สตังค์พระจะมาสวดกับเขาไม่ได้เขาก็ถวายสตังค์เท่ากันแต่ถ้าว่าการสวดเพื่อหวังสตังค์ในบรรดาท่านพุทธบริษัท องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาท่านบอกว่าตายแล้วลงนรกในตอนบวชใหม่ๆอาตมาสร้างนรกไว้กี่ขุมแล้วก็ไม่ทราบเมื่อหวาดหวั่นนรกขึ้นมาตอนที่โตขึ้นมาสักหน่อยเลี้ยวบวชนานนิดจิตจึงคิดว่าถ้าขืนเกิดต่อไปจะไม่เป็นเรื่องก็จะหาทางไม่เกิดจึงได้ค้นคว้าดูตำราของพระไตรปิฎกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศไว้ตรงไหนบ้างที่เราจะไปพระนิพพานกันได้ง่ายๆมาค้นคว้าไปก็พบหลายจุดตอนนี้จะพูดกันถึงงูเหลือมเมื่องูเหลือมแกฟังบทว่าสี่ยังสี่ยังสี่ยังแกชอบตรงนี้แกไม่รู้ว่าพระท่านว่าดีแล้วว่าไม่ดีว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบตรงสี่ยังมันลงท้ายเหมือนกันฟังเพราะดีเมื่อฟังไปฟังมาได้สองสามวัน อายุของท่านงูเหลือมตัวนี้ก็ถึงเวลาตายเพราะแก่มากแล้วอาศัยที่ฟังบทของอภิธรรมอย่างประเภทไม่รู้เรื่องเพียงชอบใจในเสียงก็ปรากฏว่าแกตายจากงูเหลือมแล้วแกก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลก มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500หรือ 1,001 เป็นบริวารจำไม่ได้นักเมื่อหมดการจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดในเขตของชมพูทวีปเกิดก่อนพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ30ปี ในระหว่างที่มาเกิดความจริงมาจากด้านของความดีคือเป็นเทวดาได้เพราะเขตของพระพุทธศาสนาแต่เวลาที่จะมาเกิดเป็นคนมาเกิดในตระกูลที่เคารพในอาเจลกคือพระแก้ผ้าในตอนต่อมาก็ปรากฏว่าก็กบฏเป็นพระในสำนักของอาเจลกเดินก้อยแก้ผ้าตามสบาย ไม่มีกฎหมายลงโทษแต่เป็นที่เคารพของตระกูลของพระราชาน่าสายที่ได้ฟังสียังสียังมานั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้เจลกท่านนี้ได้ที่ปัจจคุยานนี่เป็นเรื่องน่าแปลกแม้บรรดาท่านพุทธบริษัท การเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาด้วยกำลังใจที่เคารพเพียงเล็กน้อยเมื่อเกิดเป็นคนบวชเป็นอาเจลกก็ได้ทิพยกุญาณสามารถจะรู้อะไรต่ออะไรได้บ้างตามสมควร เพราะเป็นญาณที่มาจากฌานโลกีมาวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กเล็กพอเดินได้สะดวกเวลานั้นเป็นยามว่างท่านพ่อเอาลูกเข้าไปอุ้มไว้บนตักท่านลูกชายนั่งตักท่านพ่อนั่งไปนั่งมาก็ปวดอุจจาระถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนตักของท่านพ่อท่านพ่อเห็นว่าลูกชายถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนก็จับโยนไปข้างๆ คำว่าโยนในที่นี้คงจะไม่โยนแหลงคงจะจับไปวางไว้ตาบาลีที่กล่าวว่าโยนพ่อมีความรักลูกจะโยนให้เจ็บหนักนั้นไม่ได้เมื่อมารดาเห็นว่าพ่อไม่ชอบใจลูกก็ลูกขี้รถตักจึงได้นำลูกชายที่รักไปอาบน้ำแต่งตัวเสียใหม่แล้วก็พาลูกชายไปเดินเที่ยวนอกวังคนดีคราวนั้นก็ไปพบกับอาเจลกคนสำคัญนี้เข้าคืออาเจลกลกงูเหลือมชื่อของท่านมีแต่จะกล่าวชื่อให้ฟังก็เป็นการไม่สมควรจำยากแล้วเรียกกันว่าอาเจลกงูเหลือมก็แล้วกันอาเจลกเป็นที่เคารพคนตระกูลนี้เมื่อเห็นเด็กคนนี้เข้าก็ยืนมองดูสมเด็จพระบรมหิตราชินีสงสัยจึงได้ถามอาจารย์ใหญ่ว่า เลยคุณเจ้าดูลูกชายของหม่อมฉันเพื่อประสงค์อะไรพระเจ้าค่ะแม่เจลกคนนั้นก็กล่าววาจาว่าภกินีดูกระน้องหญิงลูกชายคนนี้เลี้ยงไว้ให้ดีนะเมื่อพระราชบิดาที่บงคตแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่มีความสำคัญมากจะมีเดชอำนาจมากเหลือเกินแต่ว่าจะต้องฆ่าน้องชายต่างพระมารดา80พระองค์เศษด้วยความจำเป็นเมื่อเจลกพยากรณ์แล้วก็ผ่านไปนางในก็พาลูกชายกลับเข้าสู่พระนครคือพระราชนิเวศขอโทษเข้าสู่พระราชวัง นับแต่ตอนนั้นมานางก็จำเรื่องราวไว้แต่ไม่เคยบอกให้ใครทราบเมื่อท่านอโศกมาราชโตขึ้นมาเป็นหนุ่มบรรลุนิติภาวะเป็นที่รักของบรรดาอมาตย์ข้าราชบริพารมากเพราะมีจริยาดีไม่เหยียดหยามใครมีจิตเมตตาพระราชบิดาก็ทรงโปรดจึงแต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าเมืองหน้าด่านเพราะมีความสามารถในการรบและไปที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้ต่อมาไม่ช้านานเท่าใดก็ปรากฏว่าพระราชบิดาสวรรคตบรรดาหมายข้าราชบริพารจึงเชิญพระเจ้าอาชาติขอโทษจึงได้เชิญพระเจ้าอโศกมหาราชมาเถลิงราชสมบัติแทนพระราชบิดาท่านมีน้องชายอยู่องค์หนึ่งเป็นพี่น้องร่วมประมาณดากัน นอกจากนั้นเพราะอาศัยพระราชบิดามีพระชายามากก็มีน้องชายต่างพระมารดา80องค์เศษเมื่อท่านขึ้นเถลิงราชสมบัติน้องชายตามพระมารดาก็คิดทรยศหวังจะขบถยึดราชสมบัติเข้ามาครองเสียเองจึงได้นำกองทัพภายนอกทั้งหมดเข้ามาล้อมพระราชวังความจริงพระเจ้าสัตศัตรูข้าพระอนุชาสองพระองค์เท่านั้นและก็มีทหารวังอีกไม่กี่ร้อยคนจึงได้ปรึกษากันว่าเวลานี้เขามาล้อมจะจับเราเราจะสู้หรือว่าเราจะยอมให้เขาจับยอมให้เขาเนรเทศดีไม่ดีบางทีเขาก็ฆ่าเราตายเขาไม่ยอมเนรเทศท่านน้องชายจึงได้กราบทูลว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของกษัตริย์ควรจะทรงความเป็นขัตติยมานะเข้าไว้เมื่อตายยอมตายดีกว่าดีก็ยอมให้เขาจับ ถึงแม้ว่าเขาจะมีกำลังมากกว่าเราหลายเท่าก็ตามทีเมื่อพี่กับน้องประกอบด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเช่นนั้นยังรวบรวมกำลังเขาทหารเท่าที่มีอยู่ออกไปปะทะกับข้าศึกศัตรูซึ่งมีน้องชายต่างมารดาเป็นผู้นำเข้ามาแต่ในที่สุดด้วยอำนาจบุญญาธิการด้วยความสามัคคีท่านทั้งสองก็จับน้องชายต่างพระมารดาได้หมดกองทัพทั้งหมดก็พากันยอมแพ้ท่านจึงสั่งประหารชีวิตน้องชายต่างพระมารดาทั้งหมดนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าความสามัคคีปรากฏถึงแม้ว่าเราจะมีกำลังน้อยด้อยกว่าข้าศึกแต่ถ้าเราผนึกกำลังกันไว้ด้วยความสามัคคีข้าศึกก็ไม่สามารถจะเอาชนะเราได้ดูตัวอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้น พระองค์กับน้องชายสองคนสามารถปราบข้าศึกที่มีกำลังมากกว่าหลายเท่าได้ต่อมาเมื่อเรื่องร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นพระเจ้าอโศกมหาราชจึงถามพระมารดาว่าเรื่องประเภทนี้ที่เกิดมันจะเกิดมานี่เคยมีใครพยากรณ์บ้างหรือเปล่าพระมารดาก็เล่าความจริงตามเดิมให้ฟังพระเจ้าชาติศัตรูจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องการจะเอามาเป็นอาจารย์ประจำสำนักพระมารดาก็บอกว่าเจลกคือพระองค์นี้ท่านอยู่ไกลจากพระราชวังประมาณ100โยชน์ พระเจ้าศัตรูก็ไม่ย่อท้อจึงส่งกองเกียรติยศพร้อมไปด้วยเสลี่ยงประจำพระองค์ไปรับทนายเจรกองค์นี้เข้ามาหวังจะให้เป็นอาจารย์อยู่ใกล้ๆจะได้เป็นที่ปรึกษาแต่ด้วยว่าเมื่ออเจรกได้เห็นบรรดาหมายข้าราชบริพารไปรับก็ดีใจขึ้นเสลี่ยงตั้งใจจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าอาศัยที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจก็นึกครึ้มคิดว่าเราเป็นพระแก่พาดดีกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่พระราชาไม่รู้จักเคารพเคารพในเราเมื่อผ่านวัดของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงบอกกับคนหามว่าวางคานหามก่อนเราจะไปเยี่ยมสมณะด้วยกันนี่แสดงว่าเบ่งยังได้ด้วยนาฏเมื่อเขาวางคันหามแล้วท่านก็หน่วยนาฏเข้าไปในวัดเดินแก้ผ้าทงเข้าไปบังเอิญวัดนั้นมีพระอรหันต์เป็นสมภารเป็นหัวหน้าเมื่อท่านเห็นอาเจลกเดินเข้ามาท่านยังถามว่ายังไงพ่ออายตนะพ่องูเหลือมลืมอายตนะเสร็จแล้วหรือนี่มาสะกิดถูกแผลเก่าเข้าสิ่งที่เป็นกุศลประจำใจมันก็ปรากฏมีความละอายนั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้าล่างเข้าไว้พระรู้ว่าท่านอายจึงได้ส่งผ้าให้นุ่งส่งผ้าให้ห่มแล้วท่านอาเจลกจึงได้ถามเห็นสัตว์ร้ายนอนอยู่เยอะมีเสือสิงหมูแมงละมั่งกวางเก้งเป็นต้นนอนอยู่ไม่ทำอันตรายกันถามว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรพระก็ตอบตามใจเดิมของท่านที่มีความรู้สึกท่านบอกว่าเขาเรียกกันว่าอายตนะท่านพูดเรื่องอายตนะพอเบาๆก็ปรากฏว่างูเหลือมอาเจลกงูเหลือมได้พระโสดาปฏิผลมันได้พระโสดาแล้วก็มีความรู้สึกตนว่าความรู้เก่ามันเลวเหลือเกินใช้ไม่ได้ตั้งใจจะยังไม่ไปหากษัตริย์จึงมาบอกให้อามายเข้าไปก่อนเพราะว่ากิจที่เราจะพึงทำยังมีอยู่เพื่อกราบทูลพระราชาของเธอให้ทรงทราบว่าเราเสร็จกิจในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะเข้าไปเมื่อกลับเข้ามาใหม่ก็ปรากฏว่าพระองค์นั้นซึ่งเป็นอรหันต์เทศอายตนะซ้ำอีกคราวหนึ่งอย่างละเอียดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาแล้วจึงได้กลับมาสอนพระเจ้าอโศกมหาราชให้มีความเคารพในพระพุทธศาสนานี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหน้าฟังเรื่องราวของงูเหลือมว่ามีจิตเคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่พอใจในเสียงตายไปเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นคนเป็นอรหันต์ได้ชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายซึ่งเกิดเป็นคนมีความรู้เรื่องว่านี่เป็นเสียงของกุศลและอกุศลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผูกใจในคำสวดบทใดบทหนึ่งหรือว่าคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องจับใจเวลาตายลงไปใจยังพอใจในเรื่องนั้นหรือว่าเวลาจะก่อนจะตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายได้ยามปกติเปิดบันทึกเสียงฟังชอบทำตนไหนฟังตนนั้นเป็นปกติเป็นเครื่องจับใจตายแล้วก็ไปสวรรค์กลับมาลงมาอีกทีดีไม่ดีเป็นพระอรหันต์เลยเช่นเดียวกับงูเหลือมแต่อาตมามั่นใจว่าคนเราดีกว่างูเหลือมเพราะเรารู้เรื่องว่านี่เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และก็รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลอรบันดาท่านพุทธศาสนิกชนสัญญาณบอกเวลา30นาทีปรากฏเสร็จแล้วขอท่านทั้งหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจุนมั่นใจว่าท่านมั่นใจในธรรมบทใดบทหนึ่งถ้าไม่ได้อรหัตผลในชาตินี้ตายก็เป็นเทวดากลับมาอีกทีได้เป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับงูเหลือมแน่นอน ในที่สุดนี้อาตมาก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี